Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 14 septembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Reilea.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Încercare de blitzkrieg al verii asupra unei toamne teoretice ne așteaptă astăzi. Meteorologii avertizează despre vreme radical caniculară miercurea asta.
Sub 30 de grade abia de vor fi în regiunea nordică, de la Bălți spre Briceni, în rest de la Călăraș spre sud. Temperaturile încep de la 31 de grade și culminează cu minimum 33 la Comrat și Cahul.
Așa numitele atacul Raider asupra unor bănci și alte instituții par să aibă efectul politic al ultimei picături în procesul de dezintegrare a alianței de guvernare. Dincolo de cacofonia politică însă, cât de îngrijorătoare rămâne situația economică și cât de mult a fost sau nu a fost afectată Republica Moldova ca mediu prielnic pentru protejarea proprietății și a investițiilor. Revenim la această temă împreună cu directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, în minutele ce urmează.
Despre aventurile unui străin la Chișinău ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției la rubrica Realitatea cu amănuntul. Tot atunci, William Toto cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent dedicată fotografului ungar Andrei Kertész.
Mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite și România au semnat un acord privind instalarea în România unor elemente ale scutului antirachetă. Secretul de stat american Hillary Clinton a declarat că Statele Unite nu se vor lăsa intimidate de atacurile taliban de la Kabul. Și în Kosovo cresc tensiunile între albanezi și minoritatea sârbă din nordul țării. Acestea sunt titlurile dimineții. Statele Unite și România au semnat ieri la Washington un acord privind instalarea în România unor elemente ale scutului antirachetă. Acordul a fost semnat la nivelul mișto de externe de doamna Hillary Clinton și de Theodore Bakhonsky. Scutul antirachetă este criticat vehement de Rusia, care susține că ar fi una din țintele acestei instalații preventive. Tot ieri, președintele României Traian Băsescu s-a întâlnit la Washington cu președintele american Barack Obama. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că Statele Unite nu se vor lăsa intimidate de atacuri precum cel de ieri de la Kabul. 9 persoane au murit, peste 20 au fost rănite într-un atac care avea ca țintă ambasada americană. A fost al doilea mare atac al miliților taliban în Kabul în cursul unei singure luni. Parlamentul italian va vota astăzi asupra programului de austeritate al guvernului, gândit să aducă economii de 54 de miliarde de euro mai mult. Până în anul 2013, bugetul Italiei ar trebui să fie echilibrat. În Kosovo cresc tensiunile între albanezi și minoritatea sârbă din nordul țării. Guvernul de la Priștina a declarat că vrea să preia controlul asupra unor puncte de graniță din nordul țării, în timp ce Serbia a avertizat că orice mișcare în forță ar putea provoca noi confruntări armate. Autoritatea palestiniană se pregătește să înainteze la Națiunile Unite o cerere de recunoaștere a statului palestinian, iar premierul turc Erdogan, care s-a întâlnit ieri cu miniștrii de externe din Liga Arabă, a declarat că este o obligație acum să fie susținută poziția palestiniană. Erdogan este la începutul unui turneu în țările arabe care, în ultimele luni, și-au schimbat regimurile politice în așa numita primăvară arabă. Fondul Monetar Internațional a declarat că nu poate acorda Belarusului creditul cerut de 8 miliarde de euro atâta timp cât Minskul nu este de acord să facă anumite reforme esențiale. O misiune FMI se întoarce totuși luna viitoare în Belarus. Astăzi, moneda națională belarusă va fi devaluată pentru a doua oară într-un an, măsură susținută de Fondul Monetar Internațional, dar care va accentua criza economică din Belarus. Și rata sărăciei în America a crescut la peste 15%. Este cea mai ridicată din 1959, anul când Biroul Național de Statistică a început să urmărească acest fenomen al sărăciei. Nivelul de sărăcie este calculat în acest fel. O familie de 4 persoane care are sub 22.000 de dolari venit pe an este considerată o familie săracă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului din această săptămână: ce s-a schimbat în lume după atacurile teroriste din Statele Unite ale Americii de pe 11 septembrie 2001?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere, iar invitatul nostru în această dimineață este domnul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chircă! Iată un amestec exploziv, aș spune, această dintre politic și economie legat de așa-numitele acțiuni, raider, în condițiile în care cuvântul unuia este împotriva cuvântului altuia și vorbim aici inclusiv despre politicieni. Cum se poate constata, din punctul dumneavoastră de vedere, cum se poate constata totuși dacă aceste acțiuni zise de raider chiar au efect de compromitere sau nu a Republicii Moldova ca spațiu prietenos pentru proprietate și investiții?
Atac raider sau mai degrabă preluările ostile au un impact mare asupra institutului de proprietate care s-a instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la economie de piață. Este o noțiune fundamentală fără care nu poate funcționa economia de piață și este o necesitate pentru atragerea investitorilor străini. Pentru că atâta timp cât nu se garantează orice ce s-a întâmplat în Republica Moldova pe parcursul la ultimilor 20 de ani, iar noi am aflat public mai multe detalii recent, este ceea ce periclitează însuși noțiunea de proprietate privată. Nimeni nu poate fi sigur, fie deține acțiuni, fie deține cotă parte în întreprindere, nu este sigur că va deține această proprietate. Acest lucru a fost periclitat cu schemele frauduloase criminale, cu implicarea instituțiilor judiciare în preluarea de proprietăți de la anumite întreprinderi, din câte cunoaștem, de la băncile comerciale din Republica Moldova. Dacă e să vorbim despre aceste patru bănci, ele constituie aproximativ 60-70% din întreg sistemul bancar al Republicii Moldova.
Deci e grav. Pe de altă parte, domnule Chircă, ministrul economiei, de altfel exponent al PD-ului, consideră că investitorii, de fapt, sunt mai îngrijorați de ceea ce domnia sa numea show-urile politice pe această temă, decât de faptul că Republica Moldova ar fi devenit vulnerabilă în fața tentativelor de deposedare a unor importante acțiuni. Domnia sa mai spunea că există 3 miliarde de dolari investiții până acum și nimeni nu și-a bătut capul sau nu s-a înspăimântat retrăgând măcar ceva dintre ele. Cum să înțelegem această situație totuși? Cum vedeți?
Ceea ce se discută de politicieni după ce atacurile Raider au fost practic finisate în luna iulie este deja o ieșire la rampă de serviciu și o manifestare de luptă cu acest fenomen, de fapt nu are nimic în comun cu fenomenul propriu-zis. Ceea ce ține de investițiile străine, noi am avut de parcurs situații când mai mulți investitori italieni, germani, greci, turci s-au retras din Republica Moldova fără mult tam-tam, s-au retras anume din considerentul faptului că au fost abuzați sau au fost obstrucționați de anumite organe de forță, de anumite situații în care au fost preluate afaceri. Tot ce s-a întâmplat pe parcursul ultimilor 20 de ani nu a fost nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în Republica Moldova. Deci este o situație tipică. Tot ce s-a întâmplat este atitudinea și mediatizarea acestui fenomen. Investitorii, am avut descreșteri spectaculoase la capitolul investiții străine în perioada anului 2009, când investițiile străine au scăzut cu circa 10 ori. Acest lucru acum este la nivel stabilizat, dar nu avem o creștere masivă a investițiilor străine. Majoritatea capitalului, influxului de capital, are loc prin intermediul remitenților. Acesta este un factor de impulsionare a economiei, în ceea ce ține injecția de capital și nu investiții străine, așa cum are loc în majoritatea țărilor din regiune.
Domnule Chircă, pe de altă parte, iarăși, insist, situația este prezentată de oponenții premierului din coaliție ca un conflict ordinar între acționarii unor bănci. O situație în care nu există sau n-ar exista băieți răi sau băieți buni, ci acționari, fiecare cu dreptatea lui. Unii mai insistă cu întrebarea cine sunt adevărații proprietari, insinuând că poate cei care se bagă cu giumbușlucuri raider sunt niște răzbunători, nobili sau, în orice caz, mă rog, cei care vor să-și facă dreptatea. Cine, până la urmă, ar trebui să constate cu maximum de credibilitate și eventual cu efecte juridice, dacă e așa sau altminteri?
Este greu de dat o apreciere cine sunt noi proprietari. Noi nu cunoaștem persoane, de fapt. Sunt persoane care declară că cunosc cine stă în spatele acestor atacuri. Ceea ce se întâmplă de mai mulți ani în Republica Moldova este preluare ostilă cu implicarea diferitor organe de stat a proprietăților pe bază de preluare ostilă. Deci noi avem o situație când mărimea proprietății fiind constantă, această proprietate trece de la un proprietar la altul, nu prin metode tocmai mai legale. Și atunci persoanele care inițiază atacul raider se simt într-o armonie psihoemoțională, fiind convinși că această proprietate la rândul său a fost preluată de la altcineva și atunci nu fac altceva decât să preia o proprietate deja preluată, dacă îmi primiți această tautologie. Este o proces de acumulare a primitivă capitalului, care este o etapă firească care o trece Republica Moldova după trecerea de la economia planificată la economia de piață. Multe alte țări au trecut aceste etape sute de ani. Din păcate este firească, deci nu este normală, dar este...
Mai degrabă e firească un fel de îngrijorare a întregii populații constante care se...
Și populația, și în general Institutul de Proprietate este în sub atac permanent.
Domnule Chircă, iată că acum sunt, cum să zic, promisiuni ferme că acești considerați criminali vor fi identificați, vor fi osândiți. Ce finalitate dumneavoastră vedeți, în primul rând, sub aspect economic și eventual juridic, a acestei situații? Ce soluție există? Este statul Republica Moldova mai aproape de o soluție în acest sens, iată, după atâtea și atâtea câte s-au întâmplat până acum? Și am avut un pic de sentiment de surprindere când cineva dintre economiști, dacă nu mă înșel, a spus că, de fapt, până acum au fost vreo 500 de încercări de preluarea proprietății altora sau un fel de conflict de interese între acționarii unor bănci și altor instituții?
Tehnic vorbind, de fapt, băncile comerciale dispun de un capital și acționare relativ repartizat uniform. Deci în multe bănci comerciale nu există o anumită persoană sau o anumită grupare care se țină în control de majoritate. Iarăși, de vedere economic și tehnic, această fraudă a avut loc prin încercarea prin manipularea justiției, prin introducerea de modificări în registrul acționarilor. Ori registrul acționarilor în Republica Moldova este locul unde este dusă evidența proprietății asupra acțiunilor. S-a produs au fost inventate contracte false, precum că acționarii ar fi avut anumite contracte și au avut anumite datorii față de agenții economici inventați. În baza acestor contracte false, instanța de judecată produce o decizie de convertire a datoriei false, inventate, pretinse, contra acțiunilor reale ale acestor proprietari, după care executorul judecătoresc, prin intermediul brokerilor, face această tranzacție în bursă, după care această tranzacție a fost transmisă registratorului și aici noi avem o situație în care a intervenit Banca Națională și Comisia Națională a Pieselor Financiare, care au aplicat un blocaj pentru aceste acțiuni. Deci la moment, tehnic vorbind, aceste acțiuni sunt blocate, nici noul proprietar, nici vechiul proprietar nu poate reveni, nu pot fi efectuate tranzacții. Dar, în același timp...
După asta înseamnă, iertați-mă doar o paranteză, asta ar însemna că vechii proprietari ar putea reveni într-un mod sau altul la, cum să zic, la averea lor?
Escrocheria provine din, prin utilizarea sistemului judecătoresc. În acest sens, produs o decizie ilegală, după care a avut loc o instanță de apel, a fost contestat acest lucru. Situația de prin vedere tehnic se poate debloca după decizia Curții Supreme de Justiție.
Deci tot prin intermediul justiției poate fi reparată această situație.
Exact. Din justiție originează această escrocherie și în justiție, prin decizia judecătorească, se poate stabili ordine și poate fi scos blocajul după aceste acțiuni și fie revenirea la aceste acțiuni vor reveni la vechiul proprietar, ori nu este exclus, pentru că impresia mea este că atacul Raider încă nu poate fi considerat unul periclitat, s-ar putea trece și la noi proprietari. Deci situația este incertă. În primul caz, în varianta pesimistă, optimistă, vom avea o decizie judecătorească care va remite fostul proprietar proprietatelor legală. În varianta pesimistă putem avea atacatorii ca fiind cei care vor fi noi proprietari acestor bănci. În acest caz este pasibil pentru prezentare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la Strasburg și atunci în final vom avea noi contribuabili de a achitat nota pentru acest atac Raider prin compensațiile în urma deciziei judecății de la Strasburg.
Să sperăm că cetățenii Republicii Moldova nu vor ajunge la un asemenea deznodământ dramatic în care, iată, din nou va trebui să scoată din buzunar sume importante de bani pentru a plăti disfuncționalitățile statului până acum. Domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost alături de noi în această dimineață. A fost, doamnelor și domnilor, Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canzer și Diana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la rubrica Librăria din Cartier despre cartea scriitorului englez John Fowles, Colecționarul.
Revenim acum la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurghescu.
Statele Unite și România au semnat un acord la Washington privind instalarea în România unor elemente ale scutului antirachet. Acordul a fost semnat de secretarea de stat, doamna Hillary Clinton, și de ministrul român de externe, Teodor Baconski. Tot ieri, președintele Traian Băsescu s-a întâlnit la Washington cu președintele Barack Obama. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că Statele Unite nu se vor lăsa intimidate de atacuri precum cel de ieri de la Kabul. 9 persoane au murit, peste 20 au fost rănite într-un atac care avea ca țintă ambasada americană, atac lansat de milițiile talibani. Autoritatea palestiniană se pregătește să înainteze la Națiunile Unite o cerere de recunoaștere a statului palestinian, iar premierul turc Erdogan a declarat că în acest moment cererea palestiniană trebuie susținută. Și în Moldova, Marian Lupo a dat o replică premierului Vlad Filat, care a spus că liderul democrat ar căuta să fie ales șef al statului prin, citez, metode imorale, mizând pe o așteptată decizie a Curții Constituționale în privința posibilei micșorări a numărului de voturi necesare. Potrivit postului publicat TV, Lupo a spus că și numirea premierului Filat ar putea fi considerată imorală din moment ce funcțiile au fost împărțite în felul acesta prin acordul de guvernare între Partidul Democrat, Liberal Democrat și Partidul Liberal. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
E Este ora 7 și aproape 20 de minute. Vă prezint ziarele de astăzi despre concursul pentru fotoliul de președinte al Curții Supreme de Justiție, care a eșuat ieri pentru că niciun candidat nu a obținut votul celor 7 membri ai Curții. Fostul ministru al Justiției, Ion Păduraru, spune că ar oglindi situația din țară. Domnul Păduraru a declarat ziariștilor de la Adevărul că instabilitatea nu permite ca un nou președinte al Curții să se apuce de lucru. Acest domeniu necesită o schimbare radicală chiar în contextul ultimilor scandaluri legate de atacurile Raider, în care activitatea judecătorească a fost veriga cea mai slabă, este de părere fostul ministru al Justiției, Ion Păduraru. Comsomolskaya Pravda scrie că în ajunul adoptării de către Curtea Constituțională a unei hotărâri cruciale pe marginea întrebării privind alegerea președintelui țării, liderul comuniștilor, domnul Vladimir Voronin, a efectuat o vizită fulger la Moscova. Acolo el s-a întâlnit cu șeful administrației prezidențiale din Rusia, Serghei Narîșkin, s-a întreținut cu locțiitorul președintelui Dumei de Stat a Rusiei, Ivan Melnikov, și cu liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennadiy Zyuganov. Judecând după acestea, de vreme ce a fost admisă întâlnirea dintre Voronin și Narîșkin, Moscova ar miza în continuare pe Partidul Comuniștilor, conchide Komsomolskaya Pravda. În fine, firma Biotex.com, despre care ziariștii de la Timpul scriu că ar fi condusă din umbră de Oleg Voronin, a chemat publicația în judecată. Firma, nemulțumită de investigația cu titlul "Firma lui Oleg Voronin a fost condusă de un mort", solicită încasarea prejudiciului material, deși, precizează ziariștii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției continuă urmărirea penală în cazul directorului mort al firmei. Experții în drept susțin că instanța ar trebui să amâne procesul până la încheierea urmăririi penale în cazul unor posibile falsuri în actele Biotex.com pornită în primăvara curentă după publicarea articolului. Și încheie revista presei spunându-le colegilor de la Timpul la mulți ani, ori primul număr al ziarului a apărut la 14 septembrie în urmă cu 10 ani.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Recent, un intelectual străin pe care îl cunosc bine a vizitat în premieră Chișinăul însorit. Omul a stat o săptămână în capitala moldovenească și părea de-a dreptul fericit în ziua sosirii. Fusese cazat la un hotel de talie europeană, descoperise gustoasa mâncare moldovenească, remarcase parcurile cu copaci umbroși, terasele pline de tineri voioși, automobilele luxoase de 10.000 de euro. I-a plăcut, deci, oaspetelui Chișinăul. Bucuria i s-a estompat nițel ce-i drept pe durata nopții, când urletele unor câini vagabonzi l-au împiedicat să doarmă în hotelul de 4 stele. A doua zi, intelectualul rafinat, sosit de pe alte meridiane, m-a întrebat de ce avem câini vagabonzi. El mi-a explicat că în orașul lui din Uniunea Europeană nu există pur și simplu câini hoinari. I-am explicat și eu, la rândul meu, că în Chișinău câinii vagabonzi sunt o fatalitate, că nimeni din guvernanții tranziției nu și-a propus să soluționeze definitiv problema asta. Străinul a ridicat uluit din sprâncene. Apoi, în a doua zi a sejurului, străinul a călcat aiurea într-o groapă din trotuar și și-a luxat piciorul. A trebuit să meargă la farmacie și a șontăcăit până în ziua plecării. Și din nou, oaspetele orașului alb m-a întrebat uluit de ce trotuarele și șoselele noastre sunt fisurate pline de găuri. Și i-am spus că și trotuarele proaste sunt aici o fatalitate. Iar cu 2 zile înainte să plece, niște hoți autohtoni au furat străinului, în troleibuz, portmoneul cu bani. Asta a fost lovitura cea mai dureroasă, care i-a spulberat oaspetelui bucuria inițială. În ziua în care l-am petrecut la aeroport, străinul părea deja îngândurat, îngrijorat, dornic de a reveni mai repede acasă. Iar eu m-am gândit că ceea ce pățise oaspetele orașului alb era în fond floare la ureche. Nu a înțeles el mare lucru într-o săptămână. Iată, dacă ar fi stat el aici vreun an de zile, dacă ar fi locuit într-un bloc brejnevist cu un salariu de vreo 4.000 de lei și dacă ar fi fost în pielea moldoveanului, ar fi înțeles negreșit mai multe fatalități și ar fi părăsit apoi Moldova mult mai îngrijorat și mai îngândurat.
We William Totok dedica astăzi jurnalul de corespondent fotografului ungar Andrei Kertész, considerat unul dintre cei mai de seamă artiști fotografi ai secolului 20.
S-a spus că fotografiile mele vin mai degrabă dintr-un vis decât dintr-o realitate. Aceste cuvinte aparțin artistului fotograf Andrei Kertész, căruia i s-a dedicat la Berlin în Martin Gropiusbau o mare retrospectivă. Într-adevăr, fotografiile pe care Andrei Kertész le-a făcut de-a lungul decenilor parcă sunt dintr-o altă lume. Asta în pofida faptului că reproduc fragmente dintr-o realitate perceptibilă, real existentă într-un anumit moment. Toate cele 300 și ceva de fotografii expuse respiră însă o adâncă melancolie. Acest sentiment e potențat și de faptul că mai toate fotografiile sunt făcute în alb-negru, în afară de un singur ciclu realizat în culori cu un aparat fotografic polaroid. Andrei Kertész s-a impus ca unul dintre cei mai de seamă artiști fotografi ai secolului 20. Numele lui este rostit alături de cel al lui Robert Capa sau Brassai, care se numește de fapt Gyula Halas, născut la Brașov, oraș care i-a inspirat pseudonimul. Andor Kertész, care ocupă un loc de frunte în istoria fotografiei artistice, s-a născut în 1894 la Budapesta. La vârsta de 18 ani a primit primul său aparat de fotografiat. În timpul stagiului său militar, efectuat în perioada primului război mondial, Kertész a făcut primele experimente foto. Un ciclu de fotografii realizate la Brăila, unde se afla staționat ca soldat al armatei austro-ungare, reflectă acea tendință spre laconismul imagistic și transformarea momentului vizual în poezie aproape suprarealistă. Acest joc între real și suprareal este prins cu precizie pregnantă și într-o serie de fotografii care redau imagini din zona rurală a pustei ungare. După ce în 1925 părăsește Ungaria, Kertész se stabilește la Paris, unde lucrează împreună cu un grup de artiști fotografi cu toții originari din Ungaria, care au emigrat și s-au stabilit în Franța sau în Germania la Berlin. Din perioada pariziană a lui Kertész datează numeroase studii și eseuri fotografice inspirate pe alocuri din experimentele artistice ale avangardei franceze interbelice. Un exemplu tipic pentru această perioadă de creație este celebra sa fotografie din 1928, Piața Concord. Fascinat de metropola franceză, Kertész a reținut detalii ale străzilor și piețelor, siluetele clădirilor, care dezvoltă atracția artistului pentru anumite forme geometrice imanente spațiului public. În această perioadă publică numeroase fotografii în reviste. În 1936 pleacă în Statele Unite și se stabilește la New York. Aici a rămas fidel stilului său. În ultimii săi ani de viață, Andrei Kertész s-a bucurat de câteva expoziții internaționale apreciate de critică. Kertész a murit în 1985 la New York. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapai a stat de vorbă cu jurnalista Eliana Nistor.
Ultima carte pe care am citit-o este Colecționarul, scrisă de John Fowles. Este povestea unui tânăr din Marea Britanie care este îndrăgostit de o fată și din neputința de a o cuceri, o răpește. El însă își descrie cum răpește fata, cum încearcă să-i obțină dragostea. De ce se numește Colecționarul? Acest tânăr era pasionat foarte mult de fluturi și avea o colecție pe care într-o seară tânăra prizonieră o depistează. Fiind uimită, i-a zis că și eu, de fapt, sunt un fluture în colecția ta.
Dar de ce crezi că băiatul așa metodă a ales?
Încă la începutul cărții se povestește că tânărul a fost orfan și a fost crescut de mătușa sa. Era un băiat care nu prea avea succese și era mai mult un introvert. Găsându-și o pasiune în colecționarea de fluturi, la un moment dat cred că a asociat și o ființă pe care a plăcut-o la fel cu un fluture. Cartea conține și jurnalul intim al fetei, cum ea vede toate acțiunile.
Ce te-a uimit cel mai mult din jurnalul acelei fete? Cum se derula o zi din viața ei?
Tânăra era o fire aparte, ea era pictoriță, studia la arte. Picta foarte mult, rupea lucrările, poate din nou picta și se gândea la ce se face în realitate, lumea care a rămas după ușa asta cu lacăt. M-a uimit felul ei de a fi ca femeie. Maica nu se prefăcea că s-a îndrăgostit de el doar ca să scape. Această dragoste până la urmă s-a dovedit a fi una neputincioasă pentru că tânăra se îmbolnăvește, iar dat fiind faptul că ea în Londra era dată dispărută, el și el urmărind ziarele și știind despre asta, nu a putut să o ducă la un medic și tânăra într-un final moare și el o mormântează în ograda casei care era la periferia Londrei.
Recomandări literare a Irenei Nistor la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Alexandru Canțâr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.